Здравейте, приятели! Както винаги с нас е доктор Михаил Лайтман, Михаил Селимилевич, Борис Белоцерковски, аз съм Симеон Винокур и днес ще говорим за вътрешното съзерцание, форма на вътрешното наслаждение. Може би с цитат да започнем? Да, напомням, че не изучаваме статия вътрешното съзерцание. Ние започнаме с първа част. Това е свързано с корена и колоните. Преди това говорихме за един-един-единствен и днеска продължаваме. Това е част от висшето свойство и казано висше може да се разбере, че какво се разбира кабалистите, когато говорят за същността на душата, като част на висшата сила. Не се отличаваща по никакъв начин от висшата управляваща сила, душата се явява нейната част. Подобно на камъните, както се свързана с скалата и между тях няма никакво отличие между камъка и скалата. И камъка е само част от скалата, скалата е цялото. Как може да се представим душата като отделно понятие, като част на висшата сила, част на свойството отдаване? Как и това може да се отдели едно от друго? Казва Баласулам. Кабалистите умеят да пият вода на чисто място. Аз бих казал много просто. Дайте да се договорим. Първо, Творецът е създал желание да наслади. Желанието да се наслади, когато работи с намерение заради себе си, да наслади себе си, то се нарича егоистично. Желанието да се наслади, когато работи за това да наслади другия, то се нарича алтруистично. И това желание, алтруистичното желание да наслади другия, се нарича душа. Всичко. Това е много просто. Да, след всичко това, което казахме, да, и това е всичко. Няма нищо друго. Душата, това е желание, което е създал Твореца, и той нищо не е създал друго. В което има, в това желание има намерение да работи заради другия, заради отдаването, заради любовта. И това в този порив, в това намерение да работиш заради другия се нарича душа. Дума от Москва пита. Може да е така. Или състоянието, когато работиш за себе си, това е егоизъм, или състоянието, което работиш за другите, включително и Твореца, и това е алтруизъм или душа, и неутрално състояние се казва. Има. По средата. Да, това е все още неоформено. Дима от Москва пита, как намерението се е свързано с изправянето на душата? Именно намерението това дава душата. А когато говорим за желание, намерение, но това са различни думи, но едно и също, говорим за едно и също. Душата това е желание вместо с намерението, да, или намерението това е душа. Не. Желанието с намерение да работи заради отдаване, сторич, заради другите, да напълни другия, се нарича душа. Има някакъв обем ли? Обем? Това е желанието. Юра от Харков пита, аз ще ви нарисувам, виждам, че трябва да го... хората питат, какво е това материал на душата? Нали? Ето сега ще ви нарисувам. 2000 години са разказвали преди това, какво е това душа. Или ето това е желание. Желание за получаване. Така. И това е единствено желание да се напълни. Идва висшата светлина. Ние наричаме Ормакив. Разбрано ли е това? Да. Вижда се, да, окей. И той дава на това желание първо. Дава на това желание възможност да направи такъв екран, да постави такъв екран. Това е екран за съкращение. Че аз не искам да приема нищо за себе си. Такова състояние се нарича Цюмцюм Алев. ЦА. Това е първо съкращение. Да, това е първо съкращение. И тогава това желание, желание за получаване, то приема висшата светлина. За това, че да я предаде на другия. това състояние, това се нарича Орешар, а това Орхозер, пряка светлина, отразена светлина, да, точно така. И доколкото може да получи заради другия, това е още повече. Колкото може да получава заради другия. Практически той се напълва заради другия. И това се нарича Орпниме, вътрешна светлина. И това е цялата структура. Няма нищо друго повече. Няма нищо повече от това. Не трябва да се боим. И Кабала не е така страшна наука. Питайте. Може да се каже, че това е моят духовен двойник. Какъв двойник? Това е моята душа, например. Ако ти така се организираш своите вътрешни свойства, при тебе ще има душа. А ако направя това съкръщение, да съпротивам на егоизма, да, през цялото време за това говорим. Кажете, откъде се взема всичко това, което се вижда това, ето масата, как можем да го изобразим това? Това обкръжаваща светлина, напълва ли какво? Не. Всичко, което ти виждаш сега и всичко, което чувстваш, неживо растително, животинско и човешка материя, ти виждаш, това е в четирите стадии на своето просто желание. Не в такова, което работи на отдаване. Тук съществува, сега ще го нарисувам, четирите нива за това, на желание за получаване. Да. 0, 1, 2, 3, 4. Даже 5. Всъщност, то е 5, нали? Това са нивата на желание. Желание за получаване. ЖП. И съответствие с тях има и светлина. Да. Ние наричаме това Нефеш, Руах, Нешема, Хая, Ехида. Това е Орпними. Но това, което е тук, тук има възможност да го покажа. Да, ето го. Ето е Орпними. Ето тук се вижда на рисунката. Да, вътрешната светлина, да. Ето е Орпними тук. Значи, ако в нас има нашето желание на 5 части, 0, 1, 2, 3 и 4, така стават 5. Минутка. Едно, две, три, четири. То тогава ние получаваме вътрешната светлина. В тези 5 части. Това вътре в мене ли е? Къде е в тебе? Това. Когато светлината... Къде е твоето желание? Къде се намира твоето желание? Насякъде, да. Когато това желание е неживо и то попадне светлина, и на мен ми дава възможност да видя неживата природа. И така нататък. Да, така. Нулевото ниво. Да, ти виждаш своето желание, егоистични. И ние още не говорим за цялата тази конструкция. Ние говорим само за това, че има желание и в нея има 5 части и ти просто получаваш усещане там. Не в тази конструкция. Може да се каже, че в моето неживо желание пропускам светлината, аз виждам неживи обект. Тук има желание да допуснем такова, ти получаваш светлината. И тя достига до теб и достига до 0, 1, 2, 3, 4 ниво. Така, тук малко лошо се пише. Значи ти усещаш тук не живата, растителната, животинското и човешката природа. И ти виждаш около себе си този свят. И всичко. Това е твой свят. Да, това е този свят. Има при мен толкова многочинско желание, има ли? Извън себе си. Такова разнообразие на животни. Да, растителното още повече. ти, аз това не го усещам ли? Какво, че в мен го има? Да, това се проявява постепенно. Ти ще го смесваш, когато виждаш повече или по-малко, но всичко е това в твоето желание. На тебе се струва, че ти ги смесваш, а ти всъщност по никакъв начин не се смесваш. Ти живееш вътре в своите желания. И ти така ти се струва, че ти летиш на самолет и откриваш нов свят или там това, което виждаш, и зайци там бягат и плуваш някакви в облаци. Нищо няма такова. Това е вътре в твоето желание. Теорията е уникална, е много интересна. Но може ли да го докажа? Минутка, минутка. Това е твой свят. Ние ще го обградим, така че да няма проблем с него. Ето това е нашия свят. Това е. Ти си в него. Сега има такова построяване в себе си. Не усещане вътре в себе си. Този свят не усещаме вътре в себе си. И нищо повече. Няма нищо повече в него. Ето малка такава. Да, малка част от моя егоизъм. Ако искам аз да усетя не извън себе си, а извън себе си. Извън себе си. А какво съществува извън мен? Въпрос. Затова и не се дава науката Кабала. От думата получаване. Получаване, усещане, познание, постижение, съпреживяване с тези, които се намират не в мене, а извън мен. И това е съвършенно друг свят, разбира се. Това се нарича виш свят. Творец. Творец ли това? Да. Това е за мен Твореца. Но доколкото аз мога да го постигна в своите свойства, то моето постижение, то винаги ще бъде градуирано. И аз ще постигна Твореца на части. Да стигам до Твореца, да речем от нашия свят. Не ми е ясно как може в мен съществува някакви желания, които могат да ме навредят, даже могат да ме убият. А какви са тия възможности? А защо не? Защо ти считаш, че всичките желания, които са в тебе, те са за твое благо. Те са за благо, в този смисъл те всъщност ще те доведат до правилното състояние. Но това правилно състояние ти можеш да се включиш само когато се окажеш в него, а не от тук да го гледаш. Понимаеш? Ето това е като децата, които отиват в училище, започват да викат след първия ден и първия час. Това е училище, аз още да имам да уча 10 години, какво ще правя толкова? А за тебе казва, да, ти трябва да го правиш, ти станеш умен, голям. Нищо не искам аз, това са 10 години. Ето това правят децата. Така и ти тук говориш. Не, на мен не ми е разбрано. Може да се докаже? Да го докажем? Не, не можем и не трябва. А как може да докажем? Измисли ми някакви доказателства. Да видим, да ме излъжеш, да ми покажеш, дай да го видим или там какво. Какво се намира там? Какво означава там? В другото измерение, на което ти всъщност ти не си способен да видиш, да усетиш. Да, това е проблем. Проблема е, да, цялата история е била така, че се държала на всичко това, което се случва. Тук няма доказателства. Хората са идвали, казвали някакви теории. И аз също разказвам тук една теория, че това е кръгло, че космос има там, всичко това е някаква иллюзия и всичко не е така. Земята това е... Да, казва се, че Земята е диск. Да. Да, аз, нали... Аз затова казвам как всъщност трябва да се провери. По никакъв начин не можеш да го провериш. Затова трябва да излезеш от себе си. Докато си в себе си, нищо не можеш да направиш. Ти не си обективен. Но наистина това е много интересно. Дори като теория. какво, как можем да завършим с това? Какво всъщност говорим за усеща, какъв, как човека усеща, който има точка в сърцето? Той започва да вярва или какво? Как достига? Как всъщност достига до това? Точката в сърцето, това е символично понятие. Това е когато аз започвам да усещам извън себе си. Точката в сърцето означава, че аз съм стремя да изляза от себе си. Значи, как ти каза, човека, който има точка в сърцето, слуша как ви говорите, даже и не задава въпроси, но той почва да усеща, да, това, това е за мен, аз искам да бъда такъв, да бъда такъв изследовател. И това точката в него говори, точката в сърцето. На него не трябва да има доказателства, но неговата точка го потиква. И тази точка, тази точка, това е, ето тук с жълт цвят, аз ще я нарисувам сега, ето тя е тук, ето е на екрана тук, който съм я сложил, да, е там се намира тя. Това е част на, от екрана, да, от нея и по-нататъка се образува екрана. Това е зародиш на екрана. И вие като отидахте до Рабаш, така ли разказваха? Да, да, Рабаш точно така разказваш и всичко това, докато аз достигна от това състояние, ми минаха 5 години. А кой да ти разкаже за тия неща иначе? Не, в крайна сметка и това е било в процеса да се разбере. Това, което ви изучавате, аз съм го изучавал, даже почти по-малко. Не е имало толкова много материал, колкото има днеска. Имаше само учение за Тесвирот, даряването на Тора, Арвуд, взаимното поръчителство и всичко. А какво ви повлия, че да повярвате в това, докато го постигнете, да го изследвате, кое ви повлия? На мен ми повлия логиката и това, което ти казват. Искаш ли, занимавай се. Ако не искаш, не дей. Ти си свободен. Но сигурно и отблъсквани ме. Да, ти слизаш до безизходност. Ти и разбираш, че тук е, е, това е истината. И това е подсъзнателно. Това е нюх, който ти го усещаш. Именно тук има нещото, което ти го усещаш. Но в Рабаш това не е написано. Това, да, такова обяснение в Рабаш не е имало, да? Да, не, не е имало. Това е, когато аз започнах да чертая, нашия свят се намира извън нас. Това не е било, нали? И Иван пише, объркването е, че целият свят е вътре в човека или извън. Как точно да го разберем? Да. Всичко, което ние изследваме, ние можем да го изследваме само вътре в нас. И светът, висшия свят, и нисшия свят, и Твореца, и всичко, което вие ми казвате, това и ние го усещаме и единствено само в нашето желание и само в него. Всичко зависи от това в какъв вид, в какъв стил ние усещаме това, което произлиза. Или в свойството получаване. Тоест, това е нашия свят, а отдаването е висшия свят. Но едното и другото, все едно ние го усещаме само в самото творение. А извън него съществува висше обкръжаваща светлина, която, както на нас ни казват, да, ние не знаем къде е, но така ни се казва. И тази висша обкръжаваща светлина, тя съществува тук около нас. Аз ще нарисувам тук с жълта и така тази светлина съществува около кли, нашето кли. Това е, тази светлина се нарича Ацмуто. Това е висшата сила сама по себе си, не отнасяща се към нас по никакъв начин. Това, да, постигането е невъзможно, но този пряка светлина, която идва в нас, тя идва от нея. В този степен, в която ние притегляме. Въпрос, Юрий от Харков, какво се означава материал на душата? Желанието да се наслади. Лена от Москва. Това, което е създал Творец, той е създал само желанието. Ние имаме в творението Твореца, това е желанието за отдаване, и творението, това е желанието за получаване. и нищо повече. И творение трябва да се да стигне до екран и възможност с намерението, но това е, зависи от светлината. А по принцип, свойството на Твореца да отдава, на Твореца е да отдава, свойството на творението да получава. Игор от пита, ако целият свят е вътре в мен, както казвате всички, значи аз винаги говоря само за себе си, щом всичко е вътре в мен. Да? Да, всичко е вътре в теб. И човек работи само за себе си? Да, точно така. Лена от Москва пита, как душата може едно време да бъде творение и част от Твореца? Душата може да бъде част от Твореца в творението. Да. Димитър от Москва пита, структурата, която нарисувахте, това е самата душа или нейният инструмент? Това е всичко желание да се наслади, което произлязло в себе си съкръщение, или цимцумалев, както се казва, което работи с получаване на наслаждението за това, за да може да отдава. Тоест, то практически го отдава. В такъв случай, как фигурира, проявява се като творец. И това желание, създадено от твореца, което работи като творец, се нарича душа. Ако в мен има някакви свойства, някакви желания станат подобни на Твореца, то те се наричат моя душа. Има такъв въпрос за Женя Питя. Какво се явява по-добре от желанието на душата? Как да я нахраним тази, да бъдем здрави и силни? Трябва постоянно да я храним. Постоянно. Защото единствено само повече и повече да се приближаваме към Твореца. Все повече и повече да се обединяваме с другите. Има още въпроси. В духовното има ли има горчивина? И това е, да, това е съмнението, да. Съмнението, препятствията, да, да. Юрий от Украина пише, получава се, че няма добро, няма зло, няма мъж, няма мъжеж, няма жени. Има само една душа. Наравно на Твореца. В нашия свят също се говори, че живота това е способ да съществува на белтъчната материя и всички други всевъзможни форми за съществуване. И какво от това? Ние тук достигаме до все по-голямо универсално състояние и това е знаменателя. Как казва Тора, как да обясните, че на обикновения човек, кой е това кабала? Кабала това е наука, която говори за цялата светлина, за всичко, което съществува в света. Тя говори и за материята, която и идва от всевъзможни и изменения в себе си, докато не достигне пълно подобие с Твореца. Пълно включване в Твореца. Твореца има се предвид висшата светлина или свойството отдаване и любов. Когато материята достигне на тази пълно състояние, се нарича това, че тя е поправена. И затова приключва цялото преобразуване, своето поправене. И това състояние ние сме длъжни да достигнем в много близко време. Всички, абсолютно всички. Тоест, цялото човечество и по-нататък и всичките ниши форми, животни, растителни, нежива материя. Алик пита, как вишите свойства се различават от другите? И всичко е свързано с възпитание или как? Не, характера се има в предвид, когато егоистичното желание, то най-много егоистично вярно, но то се адаптира с обкръжаващата обстановка. И така се строи. И това е желанието, се нарича характер. Така както е възпитан човек, разбира се. Да, той така е построен. Възпитанието може да бъде в такъв случай, че неговото действие не се намира в противоречие с другите. Той умее да извлече полза в такъв вид, че другите също да имат полза. Но това е всъщност пак за лична полза. Да, 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 за лична, разбира се, за лична. Може да продължим да задаваме въпроси за отказите и преминаваме към следващата. Духовните обекти се отделят при изменението на свойствата. Духовните обекти се отделят един от друг, единствено само при променяне на свойствата на отдаване. Тоест, ако има един духовен обект, има две свойства на отдаване, те вече стават, те стават два обекта. Това е подобно като материалните обекти, които се отделят физически и движението ги определя на базата на една част от друг, така и духовните обекти се отделят следствие на отличаване на свойства на отдаване между части, а света на свойства на отдаване определя духовното разстояние между частиците. Да, трябва да поясня ли какво да правя? Не е необходимо това. Работа е там, че ако ние вземем... Давайте да минем до следващия чертеж, ако може. Аз не знам. А как да премина? Аз не знам. Да, и ако ние вземем, да речем, нашия преден чертеж и да го наречертаем още по-голям, извинявам се, това е желание за получаване, което е създал Творец. И в него съществува едно да допуснем желание и второ желание. Какъв е въпросът? За изменението на свойства, които... Да, значи, ако тези желания, те взаимно се отделят, определят и тяхното отделяне. Разликата в свойствата. Определя разстоянието. Така? Ако тези свойства се смесват, те са, или те се движат едно към друго, или първия, или втория се движат един към друг. Когато разликата в свойствата стават равни на нула, тогава те се съединяват и стават като един обект. Стават като един. Значи, наша задача е, че всичките тия желания че цялото това желание, това голямо желание, разбито, вие знаете ли на колко количество частици? На 620 стъпала, степени. Как най-добре да го обясня? Но да речем, ще го напишем както е написано, 600 хиляди. 600 хиляди, това е основните частици. Части. Които се разбиват още. Не се разрубяват, разрубяват на милиарди, милиарди частици. И така, цялата програма на творението се заключва в това, че тези всички тези 600 000 частици, които съставляват цялото едно желание, те до толкова трябва да се съединят заедно, да организират групи по десятки. Не допуснем. Ето една десятка, втора десятка, трета десятка и така нататък. Много, много, много такива десятки. И след това тези десятки, когато те станат като един, всеки един от тях, се събират между себе си. И още. И така... Как се казва? Да, включват се. Да. Докато не достигнат, общо... цялото кли, общия съсъд и цялата тази система, тя се счита, че тя е достигнала до своето поправяне и тя се нарича Адам. Има ли някакво съответствие на микросвят в човека, такова огромно количество микроби, там има толкова количество и това е в духовно, абсолютно няма никакви проблеми. Всичко се стои от тези желания и малки и всяко от тях се намира в такова състояние. Да се сближаване, разтваряне, отделяне един от друг и всичко това, за да стигнем до един общ знаменател.
Към това се стреми цялата природа. А няма това не е видно в цялата история? Това, което изучаваме заедно с вас в науката, във всичко. Ние не казваме, че света става интегрален. Разкрива се все повече и повече като една интегрална система. А това по-рано не се е проявявало, а сега се проявява. Да. Тоест, всичко това има духовен корен. Какъв? От този микросвят. Всичко това е една система. Всичко се намира в едно единно желание, което е създал Творецът. Това, което се нарича Вижте светлина, Творецът, което е създал едно желание. И това желание се разбива на огромно количество частици, всяка от които се поправя, довежда себе си към съединяване, към безкористно съединяване с другите частици и по такъв начин се съединява всичко в едно единно цяло. И тогава светлината в нея, в това желание, което е единно и съвършено не се отличават едно от друго и това се явява точката на поправяне на цялото мироздание. Но в мен ли са тези 600 000 частици? В теб са, в мен са. Тоест тези 600 000 частици съответстват на 8 милиарда човека. Те са в мен, но аз ги усещам като отвън мен, извън мен. И как тогава става така, че един решава да ме навреди или да ме унищожи? Как всичко става? Така се струва на теб. Никой не иска да те унищожи. Не, но аз виждам, че... Как така? Това не съм аз или кой? Не, това въобще не е вярно. Това не е вярно отношение към света. Това не е вярно отношение. Никой... Това е проблем. Проблемът в нашето възприятие. Но за това трябва отделно да говорим. Отделно. Но няма какво тук да се вълнуваш. Това е само за да получиш необходимост от Творец. Само заради това. И нещо повече. Тъй като ако той те... Ако те пусне, той въобще би се отделил от него. Той въобще не се бои, така ли? Не, човек се бои. Бои се по неволя. Но от друга страна знае, че това е за да може той да получи нужда от Твореца. Ако не се бои, то тогава това ще бъде лошо. Какво тогава ще го застави? Какво ще накара негов егоизъм да се почувства зависим? Но няма значение какво е било вчера или днес, това не е важно. Нищо не се повтаря. Тоест, това, което съм усетил сега, че Творец е добър и творяш добро, то утре може така да стане, че всичко да забравя утре, така ли? Естествено, дори ако не забравиш, то така или иначе, това, което се действа в настоящия момент, то действа. А въобще цялата задача в тази пауза между тази пауза, която става, се съкращава все повече и повече, нали? Да, но не трябва да има такива паузи. Трябва да бъдеш непрекъснато на тези усещания и да ги обръщаш само в полза на Твореца. Юлиана от Краснодар пита, желанието на Твореца в необходимото място, а ако усещам различни две усещания в едно и също място, това не може да стане. Това означава, че то не е определено. Неопределено. Опитайте се да го определите по-точно. А когато се борят две желания в тебе, какво означава това? Когато се борят две желания, това означава, че все още не си избрал нищо. Ти трябва да се издигнеш и на двете. Александър пита, ако Творецът се разкрива в десятката, то защо са необходими останалите 599 000 частици? Да, 600 000 частички минус 10. Ако в десятката се разкрива това, то защо са останали 599 000 частици? Но малко са десятките. Разбирате ли, че за да може да се постигне до дълбочината на свойството на отдаване и на любов над свойството на духовния свят, то трябва много сериозно, много сериозно кли и усещане, много дълбоко, много разнообразно, което се проявява във всички свои метаморфози. Така че да не останат въобще никакви впечатления, които да не са включени в тях. Не мога да ви обясня това, но изхождайки от висшата светлина и желанието, което е било създадено, желанието за да може да стане подобно на светлината, то се разбива от светлината на 600 000 частици. И още много-много подчастици. Милиарди-милиарди подчастици. И всички тези частици в крайна сметка трябва да се съберат в едно общо желание. И тогава то ще стане подобно на светлината на Твореца. Иначе то не трябва да бъде чак толкова сложно, съставно. Даниел от Израел пита, а как може да изследваме висшия свят вътре в себе, след като външният свят оказва натиск върху нас? Но това специално е направено така. Няма нищо, което да излиза отвъд рамките на Твореца, които специално по такъв начин да ви поласкае, да ви съблазним във вашия собствен егоизъм, за да можете вие да го постигнете. И нищо във вас не възниква въобще, нито една мисъл, нито едно чувство, което би ви пречило. Това е само за да може да постигнете единствеността на Твореца. Вера от Владимир пита, каква е разликата между човека, усещащ Твореца вътре в себе си, и човека, който усеща отвъд? Означава ли това, че първият получава без намерение, а другия с намерение за наслаждение? Не, това е вътрешната и външната светлина и затова така се възприема, но в общи линии всичко това трябва да се усеща като вътрешна светлина, такава, която те напълва. Но това става постепенно. Тоест, по принцип, сега, както ни достава огромно наслаждение да пътешестваме, да виждаме неживото, растително животинската природа, по същия начин кабалист може да пътешества в тези желания вътре в себе си ли? Или това не е така? Кабалистът пътешества по своите желания, пътешества по такъв начин по целия свят. Не само по този свят, във всички светове, но вътре в себе си. Какво означава вътре в себе си? Ти сега снимаш вътре в себе си. Да, но не го усещам така. Павел от Ростов пита, каква е единица за измерване на духовното разстояние? Посредством какво може да се измери това точно духовно разстояние? Духовното разстояние се измерва в различните по свойства между два обекта. Измерва се в единици, но по принцип в парсоот. Това са светова единица. Опитвали сте да говорите с учените за възприятието на реалността? Да, но това не ги интересува тях, не ги. Те разбират, че това не се набира в тяхната власт, че това не е подвластно на тях. А какви инструменти има за изследване? Само този, който се занимава, разкрива в себе си тези инструменти. Тоест, човек не се ражда с тези инструменти. Човек се ражда с предразположеност към това. Роман от Вилнюс пита, по какво се отнася свойство на отдаване, духовното свойство на отдаване, духовните свойства, по какво се различават? Различните видове отдавания, по какво се различават? Ой, това зависи от над какви желания се намират. Тоест, какви желания ги формират. Тези свойства на отдаване. Или от Киев. Тогава целият свят е изглежда само отражение на моите желания. Целият свят, тогава аз живея на нивото на моите собствени желания. Всичко това, което виждаме, виждаме в собствените желания. Това е нивото на моите желания, на моите свойства. Но нека да продължим следващия отказ, голям. Под заглавия работата и усилия като възнаграждение на душата. В началото да обясним целта на висшата сила, поради която е създала цялата реалност, за да това, което е във висшите светове в нашия свят. Ако висшата сила управлява, е алтруистична и се намира в наслаждението на творението, защо е трябвало да създаде този материален свят пълен с страдания? Тъй като така ли не, че е можело да се създаде напълване на творението и въобще защо трябва да влиза душата в такова уродливо тяло? Но това не е вярно. Това не е вярно, но това така да се каже.
Известен въпрос.
Това е известен въпрос.
Съществуват
Съществуват 125 степени на постигане на Твореца. И те се разделят също на тези подчастици. 0, 1, 2, 3, 4. Тези 125 степени ние трябва да ги постигнем. За да можем да постигнем тези 125 степени или стъпала, те се разделят още на 5, на още 5 и на още 5 се разделят. Още 125. Нещо не разбирам какво става. Така, т.е. Това са 5 по 5 по 5 степени или стъпала. За да може да постигнем тези 125 стъпала, допълното поправяне, това е безкрайността, а това е нулата. Затова трябва да се намираме именно тук, да влезнем в тази стълба отвън. Тоест, аз трябва тук да влезна в нея и тук мога да нарисувам себе си още едно човече. Още един човек. Защото аз нямам никаква духовност. Когато влезам тук, вече започвам да придобивам духовния съсъд. Душата.
А это мое животное тело.
А това е моето животинско тяло. Няма нищо в него. Тоест тук е желанието за получаване. Само с това животинско от нашия свят, а тук е желанието за получаване. Желанието за получаване с намерение. Ще го нарисуваме така. Тоест, за да може аз, как да ви кажа, за да може аз всеки път правилно да постигна висшите стъпала, аз да допустим съм достигнал до някакво стъпало. Аз сега искам да се издигна, да отида на следващото. И за да мога да се изкача от едно стъпало на другото, аз не мога веднага да го направя. Аз падам в това състояние, животинското, и от своето животинско състояние се изкачвам на следващото стъпало само по такъв начин. Чрез животинското състояние. Винаги е така. Тоест, аз нямам друг изход, освен да направя такъв, такъв кръговрат всеки път. Защо освен животинското състояние съществува и това билково състояние? Не трябва ли само да има животинско, само желание за получаване с намерение заради тя, заради получаване? Защо съществува именно и реалност, която е билкова? Но на теб ти се струва само, че съществува. Но добре, на мен ми се струва. Защо на мен ми се струва така? За да можеш ти, когато все още нямаш духовно постижение, да усещаш такова постижение. Добре, но аз усещам желанието за получаване, но как би изглеждала без да си поставяш билковата, без тялото, без тези 8 милиарда? Но тази материя трябва, тя съществува. На неживо, растително и животинско тя трябва да съществува. Но ето и тя съществува. А това, че се отнася към теб като към човека, това са само твоите желания. Ако те имат някакво отношение към материята, то те защото не се обличат в нея. Но в принцип това няма значение. А когато казва, че искрите са разбити на души и са паднали в тела, какво си ме предвид? В желанията. Да, и къде е тази реалност, която е от желание? Тя вътре в теб. Защо иначе това тяло? Но и това казвам. Защо са именно тези тела? Защо на нас не се струва, че трябва да има тела? Това е всякакъв още егоистично непоправеност. Това не е така. Това е защото ти винаги можеш да намираш в желание. Дори тогава, когато ти се струва като твоя крава или като твоя магаре, по такъв начин просто ти се описва. Предадена ти по такъв начин. Ирина от Брянск пита, какво означава душата да влезе в тялото? Душата да влезе в тялото. По душа се има предвид. Не е тук, както аз написах. Извинявам се. Написах душа, че това е желание за получаване с намерение, а душа се нарича светлината, която влиза в желанието. И тогава душата влиза, душата излиза. Какво означава растеж и красота? Растеж ли? Грозота и красота. Красота се нарича свойството на любов. А грознота жадуване и получаване заради себе си. По-нататък има такъв въпрос. Леонид от Днепър пита, какво е това срам, духовен срам? И има продължение от този отказ, ако можеш да го прочетеш, че от своето постигане кабалиста отговаря на това, че човек, който получава незаслужено от това наслаждение, своето това наслаждение, той изпитва срам. При това това наслаждение става страдание, за да може човек да избяга от него и създаден този свят, за да може да положи усилия и след това той се усеща, той не се срамува от това, което получава. Да, но и с това започва. Да, въпросът е какво означава това духовен срам. Духовният срам, това е усещането, че аз получавам наслаждение заради себе си. И тогава още един въпрос. Максим пита, как е устроено между материалните усилия и духовния срам. Каква е връзката? Духовният срам се намира над екрана, над пророче съкращение. Тоест не трябва да се съди според нашето земно, а трябва да се съди духовно, според духовния срам. Алексей от Берлин пита, аз трябва да разбира системата, защо мога да получа възнаграждение, защо трябва да бъда наказан. Аз трябва да знам системата, защо е положено възнаграждение и наказание. Да, разбира се. Това по принцип и ние го разкриваме по нашия път. Без съзнанието на тази система, на нематериализацията, не можем да постигнем пълно поправяне. Кажете, тогава се получава, че десятката, за която говоря, тя също е вътре в човека, така ли? Означава, че е вътре в мен ли? Да, разбира се. А отвън също има 10 човека. Не, няма. Откъде са те? Но на мен ми се струва, че те са те. Да, на теб ти се струва. Но всички те са вътре в мен. Да, разбира се. А и какво по-нататък? Аз трябва да работя с тях ли? Да, трябва да работиш. И Твореца как се проявява? И Твореца вътре в теб, да. Интересно. Не, аз си мислех там, ако след 50 или 100 години, не преди, ако 150 години направихме такова предаване, то биха хвърляли камъни по нас. Не, и сега са готови да хвърлят камъни, така ли, че това не е. Тук няма. Но все пак е жалко, че няма доказателство. Няма. И не може да бъда, не може да има и не трябва. Ако е необходимо доказателство за нашия егоизъм, то това е несериозно и не е истинско. А, дори така ли? Да, разбира се, как можеш в егоизма да докажеш нещо. Въпрос по чертежа, Саша от Прага. Как можем между себе си да се примножим, да се примножат различните степени? Пет степени по пет. Те не се приумножават. Те се взаимно влизат една в друга. Защото всяка една от тези степени, от тези стъпала, всяко едно от тези стъпала има още 10 частици и всяко едно от тях има още 10 частици и всяко едно още 10 частици и така нататък до безкрайност. И така нататък до безкрайност. Той пита, вие имате 5, умножено по 5, умножено по 5. Това са 5 свирот, 5 парцуфа и пита как може да се умножи 5 свята, да се умножат по 5 парцуфа. Но защото 5 свирот образуват един парцуф. 5 парцуфима образуват един свят. И всичко съществува общо 5 свята. И затова се получава 5 свирот по 5 парцуфим по 5 свята. Тоест всичко представлява като стъпала, нали? Да, и общо 125 стъпала, основни стъпала. Но когато ги преминем, то трябва да разберем, че ние при това се включваме в себе си множество други такива стъпала, които тук, които са под стъпала, които в нас се образуват, но ние не ги отчитаме. Това са като хармоника, които се явяват просто съпътстващи на нашето действие. Ние не можем да приемаме под внимание милиарди всевъзможни малки наши желания, които съществуват на неживо, растително, животинско ниво в нас и всякакви нюанси, малки в взаимоотношенията един в друг и така нататък, тъй като по принцип, когато човек прави дори едно малко движение, доколкото ние се намираме в интегрална система, то той обхваща цялата, засяга цялата система. Той действа изцяло в нея. Той става по същия начин, както дърпаш малкото конче и веднага всичко, цялата мрежа сработва. Накажете, статията се нарича вътрешно съзърцание. Какво е това? Някаква медитация или какво е това съзърцание? Вътрешно съзърцание означава, че аз когато погледна всички свои свойства и желания и се опитам да ги направя всички тях в общи линии, устремени на отдаване и на любов. Но това вътре в себе си гледам, нали? Да, аз гледам вътре в себе си, да, разбира се. Как аз мога това, което се намира вътре в мен, да го предложа навън? А ако все още не усещам вътре в себе си, то аз гледам навън. Аз гледам на тях, нали? По-добре гледай отвътре. А тогава защо ви казвате, че трябва да се събираме в десятка? Ако десятката е вътре в мен? Не. Ти работиш по такъв начин, за да може именно тази десятка, която ти си я представяш извън себе си, за да може тя да се образува вътре в тебе. Тоест трябва да започнеш с външното, така ли? Да. Денис пита, какви са основните инструменти за управление на Твореца в нашия свят и на човешко ниво? Инструментите за управление ли? Да, как Твореца управлява? Как Твореца ни управлява ли? С помощта на вещата светлина, много просто. С помощта на вещата светлина, то от една страна през цялото време изменя нашето желание, тези желания, които са създадени от вещата светлина, и с помощта на тази вещата светлина, той вече ни дава сила да се издигнем над тези желания или пък ни спуска в тях само с една висша светлина и нищо повече не му трябва. Това е всичко е много просто. Какво толкова странно? Той има само една сила и нищо повече. Не му трябва никакви повече сили. А желанието, което той създава, те се намират в пълна и абсолютна зависимост от светлината. Така че той си играе с светлината, така намалява или увеличава и през цялото време се играе с нашите различни желания. По такъв начин вътре в себе си чувстваме как всичко се изменя. А има ли някакви параметри от тази светлина? Не знам, свойства. Има ли нещо, което може да проанализираме? Само това, как той действа в желанието. Как той се усеща в желанието, тази светлина издига, спуска, изменя, напълва, изхожда от желанието и така нататък. Настроението или как? То не само в настроението им, ако ти можеш да си над своето настроение. ако говорите за светлината, какво е това страданието, което се усеща? Зависи какви страдания. Страдания от любов или страдания от ненавист, или зависи какви са. Но страдания. Страданията, това е отсъствие на желаемото. Зависи какво, виж какво искаш да желаеш. Някой да му отдам, да го наслаждавам, това е един път на желание. Или пък искам да получа и нищо не мога да получа. Това е друг тип страдания. А когато казвате, че светлината на живота не е облечена в светлината на милосърдие, това е като остра нож. Какво си има предвид? Разбира се, защото всяка една светлина, която идва, тя трябва да се облече в нашите свойства, да отдаваме, да ги предаваме на другия. И тогава тя ще бъде в благото на нас. Към това трябва да се подготвим, иначе тя не идва. Защо не усещаме вижте светлина? Защото в нас отсъства желанието да го предадем на другите. Когато се превърна в модем, или как да кажа, в някакъв кондуктор, в проводник, в тръбичка, то тогава веднага вижте светлина се разкрива в мен, в тази степен, в която аз съм открит към другите. А тогава може да се каже, че когато усещам болка и страдание, то означава, че светлината не е усетен, а не се облича в светлината на милосърдието. Да, означава, че аз я закривам в себе си и тя е оказана върху мен, като иска да влезне вътре в мен. Имам още няколко въпроса, ще направим блиц и след това имаме някои обявления. Юрий пита, какво е първото, срамът или зависта? Зависта. Зависта е най-великото свойство. С помощта на зависта ние можем да достигнем до огромно количество действий, хубави и положителни. Трябва само да знам как да управляваме зависта. Сергей, как света ще премине в духовния свят? Тъй като ако има две световни войни, всичко ще изчезне. Но ние, ако зависим от само от кабала и от кабалистичните литератури, Творец има много възможности да ни поправи. Дори след две световни войни, още две световни войни. Но вие не се безпокоите. Всичко ще премине, всичко ще предотврати. Въобще пред нас е прекрасно бъдеще. Ще видите. Всичко се изменя към по-добро. Ние преминаваме през тази точка и сега ще се издигнем нагоре. Да. Николай пита, можем ли да преминем в този свят? Винаги трябва да преминеш в другия свят и ти трябва от усилия в този свят да дойдеш. Не ти трябва от усилия. Защо става така? Да, за да можеш да преминеш, да можеш да слезеш в духовния свят, да се родиш в духовния свят, са ти необходими големи усилия. Защото ти придобиваш тук много свойства. Ти ставаш подобен на Твореца. Какво означава да бъдеш на едно и в себе си следваш тези стъпала? Да кажем, аз се намирам на 50-то стъпало. Това означава, че ако аз поделя всички свои желания на 125 частици, то в 50 от тези частици, то аз вече съм равен на Твореца. Аз съм вече като Творец. Аз вече виждам, чувствам, действам като Творец. Да достигна до такива състояния, разбираш, че се иска усилия. Над егоистични. Но това са усилия, които са... Ти не можеш така просто да ги вземеш и да направиш нещо. Ти трябва да привлечеш вижте светлина, всичко тя ще направи. Юлиана от Краснодарск. Вие казвате, че Твореца го няма, а това е само моето степен на постижение. Тогава кой ме по-ласкава? Аз самата ли? Кой? Не, така ви обича Творецът. Той така ви оставя всичко. Няма никой освен него. Само от него идва всичко добро и всичко лошо. Александър от Чикаго. Предишния път казахте, че Творецът ни обърква, но не би сериозно. Кабалиста преминава през същите тези страдания, но тези страдания са от любов. Страдания от любов. И вие ще видите какво е това. Когато в теб се възбудят различни отрицателни усещания, за да може след това ти по-надълбоко да почувстваш любов и връзка. От Бишкек. Ако кабалиста става все по-силен и по-силен, по-добре да чете книги от на последните кабалисти ли? Книгите на Бала Свами на Рабаш, но и нашите занятия, те се явяват най-добрите за духовното предвижване, защото те говорят много близко до нашата душа, а книгите, които са били написани до тогава, те са тежки за нашето разбиране, не е този език, макар че и те са написани от велики кабалисти, но стилът не е този. Той е далечен от нас. Имаме три обявления и след това последния въпрос. В Киев има среща след нашия вебинар. Нарича се клуб. Този, който живее в Киев, може да се присъедини. Основите на Кабала, нов курс, който се отваря на 12-ти и започва да се набира студенти. До 30 април продължава регистрацията. Също и интензивен курс, който 16-22 април може да се постановиш, да се подготвиш по-добре към курса основи на Кабала. И последния въпрос. Михаил пита: скъпи учител, какво възнаграждение бихте казали, бихте пожелали на вашите учители? Разкриване на Творец, само това. Надявам се, че това е пред нас. Искам да кажа, че днес и София, и България, и Пловдив, Любомир заедно с приятелите, има много ОФА, има, да, много нови групи. Приятели, бъдете здрави, прегръщам ви и с пожелание за най-добро. До следващия път в неделя. До скоро.